Noni. Ui!
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kyllä mä voin sanoa, että mä elän vähän taikaelämää ja mulla tapahtuu aivan hulluja juttuja. Mutta se tulee siitä, että mä otan vastuun siitä mun energiasta. Ja mä niin kuin huolehin itsestäni ja priorisoin sen mun oman niin kuin sydämen äänen kuuntelemisen ja intuitio ja muun. Ja jostain syystä se nyt sitten toimii hitto aika hyvin. Ja mun mielestä jos joku toimii, niin silloin teen niin. Jos joku ei toimi, niin sit pitää niin kuin olla valmis katsomaan ja tutkimaan, miksi tämä asia ei toimi ja mitä sille voisi tehdä.
Studiossa Johanna ja Anu on valmiina meidän seuraavaa vierasta varten. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Bisneksen pehmeä puoli podcastia.
Tässä podcastissa ei puhuta numeroista, vaan puhutaan ihmisistä, ihmisyydestä ja meitä kaikkia koskettavista syvistä teemoista.
Se on juuri näin. Ja lämmin kiitos sinulle kuulija, kun olet ollut kuulolla ja olet kuulolla. Jos tuntuu hyvälle, niin Bisneksen pehmeä puoli podcastia voi suositella myös muille ja meitä voi seurata myös tuolla somessa.
Kyllä, eli Instagramista ja linkkarista löytyy. Käy klikkailemassa itsesi mukaan meininkeihin myös siellä. Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä hyvän unen asiantuntijan Familonin kanssa. Kotimaisen Familonin tarina syntyi yli 50 vuotta sitten pohjoisen unen mailla, syvän pimeyden ja loputtoman valon äärellä. Uni on hyvinvointia puhtaimmillaan ja Familon huolehtii siitä laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden avulla.
Mitä jos voisit nukkua aina kuten lomalla? On tutkittu, että ihmisten lomaillessa yöunien laatu nousee selvästi arkiuniin verrattuna. Tähän vaikuttavat rentoutuneen mielen lisäksi myös hotellien laadukkaat patjat, tyynyt ja peitot sekä sopivan viileä ja hämärä huone. Makoisista unista ja ylellisestä hotellitunnelmasta on nyt mahdollista nauttia myös omassa kodissa Familonin Hotel Style-tuotteilla. Katso lisätiedot Familonin ihanista Hotel Style-tuotteista osoitteesta familon.fi. Tällä kertaa meillä on täällä vieraana Saara Aalto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sä oot, sen lisäksi, että sä oot laulaja, menestynyt laulaja, sä oot myös yrittäjä, kouluttaja ja valmentaja. Tuntuu siltä, että tänä päivänä laulajilla on aika monta titteliä. Antti Tuisku, hänestä tulee hiihtäjä ja kaikenlaista. Hän on myös valmentaja. Mm-hmm. Niin onko tämä genre mennyt tähän nyt sitten artisteilla?
Voisikohan se liittyä siihen, että nykyään ihmiset uskaltaa paremmin ja paremmin kuunnella sitä, mitä ne haluaa tehdä. Ja ei ehkä ole enää se ajatus, että kun minulla on yksi ammatti, niin minun pitää pysyä siinä sitten eläkke niin kuin ikään asti. Niin ehkä se on tämä, että niin kuin nähdään enemmän mahdollisuuksia, että on ihan ok niin kuin olla erilaisia polkuja siellä vuosien varrella ja kokeilla eri juttuja. Ja toki se vaatii sitä rohkeutta. Ja Antti Tuisku aika rohkea.
Kyllä.
Niin kuin minäkin kyllä olen. Niin tietyllä tavalla kyllä se vaatii sitä rohkeutta, mutta kyllä siihen on myös varmasti enemmän niin kuin mahdollisuuksia nykyään. Mm. Ihmiset on valmiimpia sille ajatukselle.
Tässä me päästään vähän liippaamaan meidän aihetta, mitä me mietittiin, että halutaan sun kanssa puhua erityisesti unelmista. Mm. Ja puhuit tässä näistä mahdollisuuksista ja oman itsensä kuuntelemisesta varmaan liittyneen asiaan. Me ollaan tällä kaudella kysytty kaikilta meidän vierailta, että mitä herättää tämä meidän podin nimi, Bisneksen pehmeä puoli, niin mitä sulla nousee tästä ajatuksia tai fiiliksiä?
Bisneksen pehmeä puoli. Mulla nousee ekana sana intuitio mieleen, semmoinen flow, että miten voi toteuttaa vaikka omaa yrittäjyyttään sillä tavalla, että kuuntelee sitä sydämen ääntä ja pitäisi siinä sen niin kuin feminiinisen energian mukana. Koska se ei aina helppoa, mä itsekin helposti menen vähän semmoiseen niin kuin maskuliiniseen energiaan, että no niin, nyt niin kuin tehdään ja näin, tehokkuus. Mutta sitten kuitenkin niin kuin se toinen puoli, se intuitio ja se fiiliksen kuunteleminen on niin tärkeää, koska ilman sitä sit kuitenkaan se ei menisi mihinkään. Niin kuin sä voit yrittää puskea, mutta meneekö se sitten oikeaan lopputulokseen, oikeaan paikkaan? Sä voit päätyä johonkin, mutta sitten sä oot silleen, hitsi, ei ehkä ollutkaan se, mihin mä halusin, että se sydän on niin kuin pidettävä siellä, siellä mukana koko ajan. Muuten voi päätyä väärään paikkaan.
Mm. Tämä on mielenkiintoista ja mun mielestä sä oot vähän edelläkävijä ollut näissä asioissa. Ja jos sua on vähänkään seurannut ja tarkkaillut, niin sä oot todella niin kuin perfektionisti, niin kuin sanoit, että myös sitten sillä tavalla tekijä. Mutta sussa on sitä tosi semmoista niin kuin herkkyyttä ja sanot sen näkyä ja on sitä feminiinisyyttä. Miten sä saat pidettyä nämä tasapainossa?
Se on välillä kyllä hankalaa, mutta... tuo on tosi hyvä kysymys, koska musta on aika vahvasti ne molemmat puolet oikeastikin. Mutta jotenkin niin kuin lapsesta asti mua on aina kannustettu tosi paljon kuuntelemaan sitä mun sisäistä ääntä. Mä oon tosi onnekas, että mulla on semmoinen perhe ja mulla on semmoinen esimerkiksi ukki, joka on taiteilija ja luonut hieno ura ja hän on ollut mun mentori aina ja hän on aina lapsesta asti mulle puhunut siitä, että Saara, että etsi se oma juttu ja pidä siitä kiinni ja kuuntele sitä sisäistä ääntä. Ja niin, kuin, niin mä oon saanut niin kuin oikeasti ihan sikahyvän koulutuksen.
Siis sun ukki on ollut tämmöinen. Wow, ei mun ukki kyllä ollut. Hän vaan veli norttia.
Ja mun ukki on edelleen elossa ja me soitellaan ja aina hänellä on aina nämä filosofiset niin kuin keskustelut meillä on. Ja hän antaa mulle aina paljon elämänohjeita niin taiteilijuuteen kuin elämään ja se on kyllä hienoa ja harvinaista.
Eikö?
Että jotenkin ehkä semmoiset asiat sitten aina palauttaa niin kuin siihen. Ja myös mä oon sen tyyppinen, että mä huolehdin mun henkisestä hyvinvoinnista aika paljon. Ja mä vuosien varrella on se sitten ollut, että mä oon käynyt vaikka life coach -koulun, tai mä käyn joogassa, tai mä käyn tanssimassa. Mä käyn niin kuin, mulla on semmoisia asioita mun elämässä, jotka ylläpitää sitten sitä semmoista, mitä mä kutsun feminiiniseksi energiaksi, että missä niin kuin kuunnellaan sitä omaa ääntä ja näin. Mutta se vaatii niin kuin oikeasti työtä, että ei se ihan itsestään tuu, että se vaatii tilaa myös.
Mm.
Ja sitten kun on nämä kalenterit, jotka niin helposti täyttyy vaan, niin kuin teetkö aamusta iltaan, niin siinä ei välttisi jää tilaa muulle kuin sille suorittamiselle. Ja onhan mä siinäkin todellakin elänyt, ja meidän Lontoon vuodet oli ihan hurjia. Ja sitten kuitenkin sinne väleihin yrittää saada niitä hetkiä, että hei, kukas minä olenkaan täällä sisälläni?
Tosi hyvin sanotettu. Mä koen ihan samalla lailla, että mä kans luon sitä tilaa tolle. Että mulla pitää olla kalenterissa tilaa just jotenkin yhdistyä itteni kanssa ja saada sille olemuspuolelle enemmän tilaa. Koska muuten, jos mä laiminlyön sen, niin sitten mulla kyllä niin kuin menee akut tyhjäksi aika nopeasti. Että se on niin kuin myös se, millä mä jaksan ja jotenkin niin kuin saan. Ja mistä myös luovuus tulee.
Niinpä, juuri näin.
Mm. Mä mietin sä sun ukkia vieläkin, että mistähän hän on tämmöistä ammentanut, koska ei ole sen sukupolven niin kuin ihan semmoinen ykkösjuttu eikä niin kuin kovin juttu. Mm. Tai aika harva hänen ikäinen välttämättä ajattelee noin.
Niin, no hän on taiteilija ja niin kuin, kyllä se jostain sieltä tulee, että hän on niin kuin sitä omaa sisäistä maailmaansa niin kuin pohtinut ja työstänyt koko elämänsä ja ollut hyvin kiinnostunut kaikista itämaisista viisauksista ja joogannut ja niin kuin, jotenkin siellä on niin paljon sitten hänellä sitä elämänkokemusta, mitä hän sitten on jakanut ja hän on myös aina niin kuin tehnyt hyvin omalla tavalla ja luonut hyvin sellainen vahva persona, joka on tehnyt omalla tavalla, että omanlaisensa edelläkävijä varmasti ollut, niin sitten se on ihana niin kuin tämmöinen harvinaisuus, joka sitten olen saanut elämääni, että on se niin kuin mahtava.
Ja kun me miettii sitä pikkusaaraa, joka on kuunnellut sitä ukkia, no niin, että niin kuin usko itseesi, niin mikä se sun unelma silloin oli, mitä sä lähdit kuuntelemaan, minkä sä kuulit sisälläs?
No se on ollut, jos mä mietin, että kun mä oon ollut 10 ja mä oon nähnyt Spice Girlsit eka kerran telkkarissa, niin mulla on jäänyt siitä tosi vahva tunnemuisto, että musta tulee kansainvälinen laulaja. Ja se oli mulle, se vaan niin kuin oli ihan selvä. Mä olin 10V ja mä en oikeastaan osannut edes englantia. Ja mä soitin heti sen esityksen jälkeen, kun mä näin ne Spice Girlsit eka kerran. Siis mä, että mikä tää on? 5 naista ja ne laulaa ja tanssii, että mikä tuo on? Että tuo mä niinku haluan.
Ja se oli se video, mikä tuli ja kaikki oli aivan emänä. Eikö ollut?
Se oli itse asiassa, tää oli Brit Awardsien esitys, mikä ne veti Who Do You Think You Are? Yes. Missä sit Kerillä oli se brittilippu mekko päällä. Yeah. Se on oikein ikoninen esitys. Ja sit mä soitin mun kaverille, että nyt me perustetaan tyttöbändi.
Nyt me perustetaan.
Ja me tehdään kaikki biisit itse. Me ei mitään niinku Spicer niinku coveribiisejä tehdä, vaan me tehdään itse biisit ja englanniksi. Sitten se on vähän silleen, ei me osata englantia. Ei se haittaa. Me tehdään silti. Ja sitten me niinku ruvettiin tekemään englanniksi biisejä niin sillä sanastolla, mikä meillä oli. Ja sehän kehittyi nopeasti, kun teki. Ja mä vein aina mun enkuopeille, että voitko tarkistaa nämä sanat. Ja tiedätkö, sitten me niinku tehtiin, mun isä opetti tekemään tietokoneella taustamusiikit niihin meidän biiseihin. Ja siis me tehtiin niinku levyjä kaikkea silloin siellä. Sitten iskä äänitti. Eli jotenkin se, että kansainvälinen laulaja. Ja mä otin sen heti hyvin tosissaan. Mä oon kuitenkin sen tyyppinen, että mä otan niin kuin tosissaan sen mun unelman. Että kun mä oon 10V, niin mä otan, nyt me tehdään sit heti englanniksi. Vaikka me vielä osata, niin me tehdään. että se on oikeasti mua niin, niin hellyttää, kun mä mietin, miten tosissaan mä oon niin kuin ollut. Ja mä oon aina niin kuin silleen, tiedätkö, että mä otan sen niin kuin tosissaan. Mm. Nyt tehdään. Niin kuin. Ja se tulee myös paljon. Mulla oli aivan mahtava pianoopettaja, ukrainalainen Olga, joka sanoi mulle, jos oli 9-vuotiaana, että kyllä siis Saara, sinusta tulee pianisti. Ja se otti sen niin tosissaan ja mä kätin, kyllä joo. Ja sit mä niinku treenasin hulluna ja mä oon niinku aivan fiiliksissä. Että siinä ei ole ollut mitään semmoista, että mä olisin pakotettu, vaan mä oon itse ollut vaan niin fiiliksissä.
Niin. Joo. Eli se tarvii sitä, että on fiiliksissä.
No silloinhan se on se motivaatio, kun me puhutaan mun vaimon Merin kanssa, kun meillä on tämmöinen No Fear Akatemia, missä me autetaan ihmisiä toteuttamaan heidän unelmiaan, nimenomaan siellä, niin kuin, että mitä se vaatii sinne mindsettiin, sinne mieleen. Niin se on just se, että sulla täytyy olla identiteettitasolla se sun unelma. Eli se ei auta, että sä vaan järjellä sanot, että no minä haluan olla nyt vaikka kansainvälinen laulaja. Niin silloin se motivaatiohan tyssää niin kuin saman tien, jos sä sen niin kuin pakotat niin kuin järkitasolle, vaan se pitää saada niin sinne syvälle, että se on niin kuin sun missio, se on sun identiteetti, että mä olen se kansainvälinen laulaja ja mä toimin jo nyt niin kuin mä olisin se. Eli se 10-vuotias Saara vaan niin kuin toimi jo silleen, että no tietenkin mä teen englanniksi biisejä. Ja sit ihmiset on silleen, miksi sä teet englanniksi biisejä? Sä asut Suomessa, sä oot joku suomalainen maalaistyttö. Kun mä oon kansainvälinen laulaja. Mm.
Ja tää on varmaan se juttu, mikä susta on ollut, kun suomalaiset on ihmetellyt, että niin. Mitä se kuvittelee itsestä ja miten se nyt lähtee sinne X-Factoriinkin kuule touhuamaan ja niin. Laulamaan. Että, niin kun tiedätkö, nämä epäilijät ei tiedä tota sun juttua, niin. Mikä on ollut sieltä 10-vuotiaasta niin. Lähtien. Sen takia sä oot uskonut ja sä oot niin kun mennyt sitä kohti ja ollut jo se. Kyllä. Eikö se ole niin kuin ihan
juuri näin.
Selvä?
Kyllä, ja sitten musta on paljon haastatteluja jo niin kuin ennen X-Factor-aikoja, kun multa on kysytty, että no mikä sun unelma on? Ja mä oon se, no mä oon kansainvälinen laulaja. Et se on niin kuin ihan ollut semmoinen niin kuin selkeä jotenkin. Ja sitten kun mä olin 17, niin mähän kävin tämmöisessä yhden suomalaisen levyyhtiön koe-esiintymistilaisuudessa. Ja mä lauloin englanniksi mun oman biisin. Ja sitten tämmöinen tosi tunnettu Aater-tyyppi sanoi mulle, että Saara, että laulasit suomeksi, että kun jos sä laulat englanniksi, niin sit sua aina vertaillaan kansainvälisiin laulajiin. Ja kun ei me suomalaiset voi ikinä olla yhtä hyviä kuin ne. Ja mä lähdin sieltä 17-vuotiaana sille, what? Niin se sanoo vielä näin, niin kun sit sua kato vertaillaan Celine Dionin ja Alicia Keysia, et sä niinku sitä halua, kun ei me voida olla yhtä hyviä. Sitten mä olin sille,
apua.
Todellakin me voidaan olla yhtä hyviä. Ja se tuli mulle myös semmoiseksi missioksi, että minähän näytän, että suomalainen voi olla yhtä hyvä kuin joku kansainvälinenkin laulaja. Meillä on kaikilla äänihuulet, niin kuin silleen ihan samanlaiset äänihuulet, että ei se niin kuin voi ollakin siitä, että Suomessa sä voi laulaa yhtä hyvin, sille ei. Niin siitäkin se vielä vahvisti ehkä sitä mun missioa, että pitäkää sit levyyhtiönne, että minä ainakin niin kuin todellakin suomalainen voi olla yhtä hyvä. Että on aika niin kuin lopettaa semmoinen itsensä latistaminen, että en minä voi, kun mä oon Suomesta. Mitä?
No hell yeah, juuri näin. Ja siis jotenkin tässä kohtaa ehkä toivoisin, että jokainen kuulija myös pysähtyisi niiden omien unelmien äärelle, että onko oikeasti just tosissaan niiden kanssa ja arvostaako niitä unelmia, koska musta tuntuu, että aika usein meillä on unelmia, mutta sitten me jotenkin niin kuin ei just suhtauduta niihin niin kuin sillä tietyllä vakavuudella ja arvostuksella, joka me tarvittaisiin, jotta me saataisiin just tuo päälle, josta sä puhut, semmoinen luottamus ja niin kuin, että hitto mä näytän ja meen ja teen. Et jotenkin sitä kannattaa meidän kaikkien vähän tutkiskella, että miten niihin omiin unelmiin suhtautuu.
Kyllä.
Wow, tämä oli ihan mahtavaa, inspiroivaa kuulla. No, haluaisitko sä nyt antaa, koska sä teet tätä valmennustyötä ja sä oot myös, mikä ohjelma se oli, sä valmensit siellä, oliko se Voice of Finland vai joku ohjelma?
Ai kun mä olin tuomarina.
Niin,
se oli, kun oli yksi kausi, eli X Factor Suomi.
Joo. Sulla on tässä mutta hyvää, niin kuin, missä sä niin kuin, et voi jo visioida omia juttujaan ja väreillä ja kaikella mahdollisella, niin jos nyt kuulija siellä miettii jotain omaa unelmaa, niin miten se niin kuin konkreettisesti voisi lähteä omaan elämäänsä niin kuin saavuttamaan, tai mikä on se eka steppi?
Okay. Tässä olisi kyllä tosi monta eri polkua niin kuin, ja eri vaihtoehtoja tietyllä tavalla, mutta tosi tärkeä on tietenkin, niin kuin mä just sanoin, niin tietyllä tavalla tietää se, mitä haluaa, mutta se voi myös, niin kuin tässä nykysuoritusyhteiskunnassa, niin sen ei myöskään niin kuin tarvi olla joku tietty, vaan joku tietty maali. Mutta se voi olla myös, unelmahan voi olla vaikka tunnetilakin, että haluan kokea niin kuin hyvinvointia. Ja mun mielestä se on hirveän tärkeä myös huomioida, koska usein ihminen luulee, että sen unelman pitää olla just joku, olen paras filmitähti. Tai siis joku semmoinen, niin kuin, että kun se voi olla mikä vaan. Ja tietyllä tavalla ruveta toimimaan tässä nykyisessä tilanteessa jo niin kuin se olisi totta. Ja lähteä katsoa, että minkälaisilla asioilla mä voisin tehdä sen todeksi jo nyt. Koska jos sä aina ajattelet, että no se tapahtuu joskus tulevaisuudessa, niin mieli on niin jännä kapistus, että silloin se oikeasti pitää sen unelman siellä tulevaisuudessa. Vaan me jotenkin tarvittaisiin saada se tähän nykyhetkeen jo jollakin tavalla läsnä. Ja ne voi olla tosi pieniäkin juttuja oikeasti. Niin kuin pieniä steppejä, miten sä voit lisätä sitä sun nykyiseen elämään. Ja sit, jos se tuntuu tosi vaikealta, niin se tarkoittaa, että silloin siellä on sulla jotain uskomuksia tai traumoja tai haavoja, jotka ei vaan hitto anna sun niin kuin ottaa sitä sun elämään. Ja silloin niitä pitäisi työstää ja siihen taas on tosi paljon eri keinoja. Joillekin auttaa joku, että ottaa vaikka valmentaja ja tehdään tämmöistä uskomustyöskentelyä tai mulla on tosi paljon tuonut mulle niin kuin hyvää NLP-harjoittelua ja erilaisia keinoja. Mm. Sehän voi olla sitten vaikka mitä, että millä niitä aletaan purkaan. Terapia esimerkiksi, vaikka mitä. Että jotenkin niin kuin uskaltaisi kuunnella sitä kehoa, että jos siellä on paljon vastustusta, että ei hitto, minä en niin kuin salli itselleni sitä unelmaa jotenkin, niin sen työstäminen on niin kuin tärkein juttu, itsensä työstäminen.
Niin, ja kun teilläkin on tämä no fear, niin eikö pelko ole monasti just se este? Me ajatellaan, että joku saattaa ajatella, että tämä pelko on mulle viesti, että mun ei kuulu tehdä sitä. Mutta sehän voi olla, että sun just kuuluu tehdä sitä ja käsitellä se pelko, mikä siellä on.
Kyllä, just näin.
Niin, kyllä mä ainakin olen kokenut, että usein ne isoimmat unelmat on siellä nimenomaan. Meidän pitää vähän niin kuin uskaltaa nojata sinne terävimpään miekkaan silloin, kun me lähdetään oikeasti niin kuin kuuntelemaan sitä jotain sisäistä kutsua. Että ei ne ole aina ihan silleen pimpelis-pompelis tästä nyt vaan hyppelen helposti.
Ei siis todellakaan, vaan sen oman siis unelman toteuttaminen tai oman sisäisen äänen kuunteleminenhän on siis todella pelottavaa. Ihan hullun pelottavaa. Että mä oon sitä, kun alkoi korona, niin mullahan muuttui mun elämä ihan täysin, koska mä olin sitä ennen toteuttanut tämän mun unelman. Siis tämän kansainvälisen laulajuuden. Se oli niin kuin toteutettu ja koettu. Ja kun alkoi korona ja kaikki niin kuin pysähtyi, niin mä yhtäkkiä tajusin, että no niin, nyt mä oon toteuttanut kaikki mun unelmat, että mitä mun elämässä nyt on. Ja mähän tipuin niin kuin semmoiseen, vähän niin kuin jos kuvitellaan, että huippu-urheilija lopettaa uraansa, vähän niin kuin semmoinen, että mitä nyt, että mikä mun seuraava unelma on, kun mä oon vähän semmoinen, että mä myös haluan niin kuin kasvaa ja mä en halua toistaa niin kuin samaa vanhaa. Niin mä tajusin, että nyt pitää jotain niin kuin uutta kehitellä, mutta mitä se on, ja mähän on ollut tässä viimeis 4 vuotta sellaisessa myllerryksessä ja vähän identiteetti, niin kuin just se, että mikä on se uusi identiteetti ja missio mulla nyt elämässä, kun nyt mä oon niin kuin itselleni näyttänyt, suomalainen pystyy, kyllä. Mä oon ollut kansainvälinen laulaja, on niin kuin näin. Mitä nyt? Ja sen takia mä oon tosi paljon työstänyt, kun sanoit, että se on niin kuin välillä haastavaa, niin nyt mulla on ollut todella niin kuin haastavat prosessit ja mä oon just sen takia priorisoinut, että mulla on ollut valmentajia, terapeutteja, mä oon opiskellut life coachiksi ja NLP-treineriksi ja mä oon niin kuin käyttänyt siihen paljon aikaa ja rahaa, että mä oon oikeasti tutkinut itseäni ja antanut semmoisen uuden kasvun tulla ja mitkä ne uudet unelmat on. Ja se on tosi pelottavaa, koska mun on pitänyt päästää irti myös pikkasen noista laulujutuista. Se on ollut aivan hullun pelottavaa. Just se, että minun ei tarvitse olla se sama Saara niin kuin eläkeikään asti, vaan minä voin muuttua. Se on kyllä hurjaa.
Eikö huikeeta?
Se on niin siistiä.
Se on siistiä.
No, eikö Karla Ahon olisi puhunut myös siitä, että kun Tsiikki lopetti ja Tsiikki sanoi, että hän voi vielä vaikka mitä ammattia
kyllä,
keksiä.
Kyllä. Mm. Ja just se, että mitkä mahdollisuudet se meille avaa, että kun me voidaan ikään kuin elää vaikka kuinka monta elämää elämän sisällä, kun me luotetaan siihen, mitä sieltä sisältä lähtee niin kuin nousemaan, että se on aika huikeeta. Mitä sä, haluaisitko sä jotenkin jakaa siitä vielä tuosta sun työskentelemisestä nyt, että nyt sä sanoit, että sä oot niin kuin työstänyt itsees ja lähtenyt jotenkin purkamaan kerroksia siitä ja kirkastamaan sitä identiteettiä, niin, niin minkä tyyppistä esimerkiksi sä mainitsit jotain työkaluja tässä, mutta miten sä voisit jotain konkreettista avata, mitä se on tarkoittanut?
Mulle ehkä isoin niin kuin juttu on ollut se, mitä se on vaatinut, on se irtipäästäminen siitä vanhasta tutusta, mikä on niin kuin, melkein, no aina, kun me tehdään joku muutos, niin meidän on aina pakko jostain vanhasta päästää irti, jotta me voidaan niin kuin luoda itsemme uudelleen. Niin se on kyllä ollut vaikeaa, koska munhan ego huutaa, että Saara, olet koko elämäsi rakentanut uraasi, ethän sinä voi niin kuin yhtään hellittää ja luovuttaa siitä. Ja sitten kuitenkin sydän sanoo, että päästä irti, rakas Saara, että sussa on niin paljon muutakin, että anna itsellesi aikaa. Mutta se irti päästäminen, niin mä oon kuule, olen tehnyt niin monta, siis mun koko, mä en tiedä tietääkö kuuntelet mitä NLP on, mutta se on ollut mulle niin kuin tässä se suurin apu. On 3 niin kuin pitkää NLP-kurssia tässä käynyt ja niissä tehdään siis erilaisia mielikuvaharjoitteita ja kehollisia harjoitteita, missä voidaan nimenomaan päästä irti asioista, jotka ei enää palvele meidän elämää. Tai voidaan vahvistaa jotakin positiivisia asioita, mitä me halutaan vahvistaa nimenomaan tuolla niin kuin mielen ja kehon tasolla. Siellä niin kuin järjen toisella puolella. Niin mä voin sanoa, että olen siis itkenyt ja kiukutellut ja niin kuin raivannut niissä harjoituksissa ja niin kuin mennyt niin jonnekin, että syvälle, mihin mä en edes uskalla niin kuin tällä tavalla tässä tietoisuudessa mennä, vaan on pitänyt päästä nekin syvemmälle, jotta mä oon saanut purkaa sitä ja sitten tulla sieltä niin kuin takaisin tähän maailmaan, että okei, aina pienillä niin kuin hetkillä, että on päästänyt enemmän irti siitä vanhasta, että on ihan ok muuttua, on ihan ok kasvaa ja mennä eteenpäin. Ja se kuulostaa varmaan, voi kuulostaa niin kuin, että no mitä tuo, mutta se on niin vaikeaa, jos sulla on joku tosi vahva identiteetti ollut, niin lähteä niin kuin kasvamaan siitä johonkin muuhun.
No tästä varmaan niin kuin voisin kuvitella, että kuulijat ja niin kuin mekin kiinnostaa tietenkin se, että onko sitä artistisaaraa enää olemassa. Ootko sä päästänyt sitä kokonaan nyt irti?
No mä oon varmaan välillä tuolla vuosien nyt tämän viimeisen 4 vuoden aikana, niin välillä oonkin hetkeksi päästänyt. Mutta itse asiassa mulla oli justiinsa 2 päivää sitten konsertti, joka oli mun elämäni paras konsertti.
Oh.
Siis paras. Ja mä oon kuitenkin tehnyt aivan jäätävän määrän konsertteja. Mm. Ja hienoja kaikkia, siis Hartwall Arenat ja kaikkia näin. Eikäs Hartwall, vaan kaikki, siis brittien isoimmat O2 Arenat ja kaikki tehty. Niin sitten täällä Helsingissä 100 ihmistä, pieni intiimi, mä järjestin semmoisen musikaalikonsertin, missä mä lauloin mun lempimusikaalibiisejä ja se oli taikaa. Mä olin vaan silleen, että oh my god, miten siistii. Eli kyllä, mä siis olen laulaja varmasti loppuun asti. Mutta se vaatii myös sitä tilaa, että on ollut niin kuin tilaa muullekin.
Mm. Mulle tuli tästä mieleen meillä täällä vieraanakin olleen Tommi Helsteinin sanat, että saat sen, mistä luovut.
Mm. Niin. Kyllä, mä oon kuule miettinyt noita sanoja tässä vuosina. Kyllä se sitten, se tulee takaisin, kun aika on oikein.
Mitä se tarkoittaa? Se on jotenkin niin iso paradoksi.
Se on niin iso. Mm.
Että sitä voi niin kuin jokainen lähteä työstä ja sitten kun sen tajuaa, kun se tapahtuu, niin kuin sullekin tässä näin. Sä saat sitten sen huippukonsertin, kun sä oot eikä päästänyt siitä sun artistiudesta, et niin kuin purista mailaa liian lujaa.
Niin.
Kyllä, ja sitten just tänään, tänä nauhoituspäivänä ilmestyy meidän jakso, jossa on Olli Herman. Mm. Ja Olli puhuu juuri tästä samasta, että mitä maagista tapahtui siinä vaiheessa, kun hän uskalsi päästä edellisestä niin kuin bändistä ja elämästä irti, niin samaan aikaan sitten lähti aktivoitumaan aivan uusi ura sitten
niin.
Popedan keulassa. Että niin. Et, niin kuin, hän puhuu tästä samasta.
Ai vitsi, tämä on inspiroivaa. Mm. Mutta mitä se on, mitä kohti sä oot menossa? Mitä uutta siellä on tulossa? Voitko sä meille mitään paljastaa?
Mm. Tämä on ollut jännät vuodet ja me ollaan niin kuin, kun tämä alkoi, tämä muutos tapahtuu, niin mulla oli myös sellainen olo, että mä haluan niin kuin jotain vielä eri tavalla niin kuin auttaa ihmisiä. Että musiikkihan tietenkin auttaa, mutta mä halusin tehdä jotain vielä konkreettisempaa ja silloin mä perustin sitten nettiin tämmöisen laulukoulun. Ja se on tässä vuosien varrella niin kuin kasvanut ja oikeastaan mun tämmöinen niin kuin business minä heräsi henkiin nyt sitten viimeisen näiden 4 vuoden aikana. Että mähän on ollut aina yrittäjä, mutta kun se on ollut keikkojen tekemistä, niin se on vaan mennyt siinä luontevasti. Ei mun ole tarvinnut sitä asiaa niin kuin opetella. Mutta sitten yhtäkkiä, kun mä rupean perustamaan tällaista niin kuin nettibisnestä, niin mun pitää opetella aivan eri tavalla, että miten niin kuin bisnestä pyöritetään, miten markkinoidaan niin kuin oikeasti ja miten mä teen niin kuin jotain, kirjoitan copywriting niin kuin mainostekstejä tai mitä ikinä. Ja mä oon opiskellut niin kuin aivan uuden, tietyllä tavalla vähän niin kuin ammatin tässä. Ja se on tuntunut aivan superinspiroivalta. Mä oon siis ollut aivan fiiliksissä tästä bisnespuolesta ja se tulee mulla tosi luontevasti. Mä oon niin kuin, mikä on tosi jännää, koska mä en olisi ikinä kuvitellut tätä. Mä en olisi ikinä nähnyt tätä niin kuin, jos olisit kysynyt 10 vuotta sitten, koska mä näin vaan itseni laulamassa. Että mä oon vaan laulaja, en mitään muuta kuin pelkkä musiikki. Ja nyt mä oon aivan liekeissä opiskellut jotain niin kuin markkinointia ja bisnestä ja taloutta ja kaikkea aivan fiiliksissä. Niin mulla just nyt aukesi tästä mun laulukurssista tämmönen niin kuin uudempi versio. Mä oon kasvattanut, kun mulla on aina niin isot visiot, isot unelmat, niin mulla on niin kuin yksi laulukurssi onkin nyt paisunut tämmöiseksi niin kuin laulualustaksi. Mä haluaisin tehdä niin kuin laulajien Netflixin, tiedätkö, että siellä on kaikkea niin kuin laulajille matskuu, niin kuin vaikka mitä kursseista ja workshopeista ja tanssitunneista lähtien niin kuin kaikkea. Ja Laulun supervoimat-niminen alusta on nyt niin kuin avattu ja kun sä kysyit mun unelmista, niin mä niin kuin näen jotenkin itteni, että mulla on niin kuin tollainen bisnespuoli siellä myös, missä sit lopulta opettaa muitakin opettajia kuin pelkästään minä. Että sit mä voin niinku, että se on niinku mun perustama, mutta katsotaan mihin se niinku elää. Mutta mulla on sille suuret visiot, myös kansainväliset visiot. Ja sitten sen rinnalle kyllä tää musiikki, niinku uusi levy puskee. Se puskee, mutta jotenkin ne suuremmat niin kuin unelmat ja visiot liittyy nyt enemmän tuohon niin kuin business-juttuun. Että nyt tuntuu, että se musiikki on vähän niin kuin semmoinen, tai se tuleva levykin, niin se tuntuu enemmän semmoiselta, että no se on semmoinen kiva niin kuin sivu, ei harrastus on väärä sana, mutta
projekti.
Niin projekti, että siinä ei ole ehkä enää semmoista, että nyt sen pitää, siitä pitää tulla jotakin, sen pitää viedä minut johonkin, koska mä oon sillä, että mä oon käynyt nyt niin kuin niissä kaikissa paikoissa musiikillisesti, missä mä halusin. Nyt se on vähän niin kuin semmoinen hauska, että nyt mä voin vaan tehdä se ilman mitään paineita ja sitten se niin kuin itse niin kuin tavoitteet ja muut ehkä liittyy siihen bisnespuoleen jotenkin. Ja sitten meillä on myös se No Fear Academia mun vaimon kanssa, mikä on enemmän nimenomaan tähän mindsettiin ja itsensä kehittämiseen keskittynyt koulu, mutta se on ehkä enemmän niin kuin Merin sitten vastuulla, että me yritetään jakaa näitä työvastuita vähän. Me ollaan laulukurssi, hänellä on No Fear Academia, sitten on nämä mun keikat siinä sitten.
Ihanalta kuulostaa. Mä haluaisin puhua 2 sun unelmasta,
joo,
mihin liittyy mielenkiintoisia tarinoita.
Mm-hmm.
Kumpi otetaan ensin? Otetaan toi X Factor.
Ai joo.
Miten sä niinku, sä oot varmaan tämän tarinan kertonut miljoonia kertoja, mutta miten sä niinku, se oli varmaan semmoinen uskomaton unelma, mihin ei uskonut kukaan muu kuin sinä itse.
No siis ihan rehellisesti sanottuna.
Et sinäkään vai?
Ei, mutta tähän siis tuli mun vaimolta. Mm-hmm. Se oli vaan silleen, että tai tämähän lähti siitä siis, kun mä tosiaan olin se kansainvälinen laulaja minun sydämessäni ja mä olin, että kun järjellähän sitä sitten yrittää keksiä, että no miten se on mahdollista. Se on aina meillä tämä valitettava, se on hyvä asia ja myös valitettava asia, että me yritetään järjellä keksiä sitä ratkaisua.
Totta.
Ja minun järki sanoi, että no miten minä Suomesta voin päästä ulkomaille? No euroviisujen kautta. Ja minä luulin, että se on niin kuin ainut keino.
Hmm.
Että mun pitää päästä jotenkin edustamaan Suomea euroviisuihin, niin mä pääsen sinne kansainväliselle niin kuin lavalle, isolle lavalle. Niinpä minä hain 2016 UMK:hon mun No Fear-kappaleella. Ja mä tulin toiseksi. Ja se oli niin kuin aika semmoinen iso siinä vaiheessa, että mitä hittoa. Että mä oon yrittänyt Euroviisuihinkin jo, tämä oli mun kolmas kerta, niin kuin, että mitä nyt. Että nytkö tämä oli tässä. Vähän niin kuin hetken mä olin silleen, että mun järki ei niin kuin enää löytänyt tähän, niin kuin, että no miten. Ja sitten mä vaan niin kuin päästin irti. Ja sitten yhtäkkiä Meri on silleen, hei, mä oon Sara aina katsonut tuota brittien X-Factoria. Ja siellä on aina joskus ollut ulkomaalaisia laulajia. Että oot sä ikinä ajatellut, että sä hakisit sinne. Mä että no en todellakaan, en mä ikinä katsonut sitä. Että mitä? Ja sitten mä oon vaan, no katsotaanpa, googletin siis. Tää tapahtui ehkä noin viikko tai kaksi sen No Fear, että mä tulin toiseksi UMK:ssa sen jälkeen. Ja sitten mä googletan näin, että X-Factor Auditions. Että jaa, tyyli viikon päästä olisi tuolla Manchesterissa viimeiset koelaulut. Ja samantien liput ja sinne mentiin. Ja sitten se vaan sieltä lähti.
Koska sehän näyttää siltä, että tätä on kyllä käsikirjoitettu. Että haetaan tuota Suomesta joku hyvä laulaja ja tuodaan tähän ja vähän on tämmöistä draaman kaarta tästä. Vaan se oli ihan realitya.
Siis se oli aivan täysin. Siis mä sanon, että ne oli aika niin kuin suut auki, kun mä menin sinne hakemaan, kun siellähän tehdään paljon sitä, että siellä on niin kuin tämmöiset kykyjen etsijät, jotka niin kuin etsii sinne. Ja itse asiassa olikohan se jopa niin, että kaikki, jotka oli lopulta niissä live-lähetyksissä, oli alun perin niin kuin tämmöisen etsijän kautta löydetty, paitsi minä.
Okay. Että
mä olin vaan se tyyppi, joka oli...
Mä luulin, että sä oot
ei,
myös.
Mä olin vaan itse sinne, että hei, olen Saara Suomesta. Ja olin sinne, kuka sä oot? What? Ja joo, kyllä ne mua haastatteli siellä kovastikin ne ihan suurimmat pomot siinä ekassa koe-esiintymisessä silloin. Sitähän ei ikinä ole näytetty TV:ssä sitä ihan ensimmäistä koe-esiintymistä. Ja ne oli aivan, että kuka sä oot? Ja mistä sä kaikkea sä oot tehnyt? Ja ai, sä laulat kiinaksi myös. No laulipa meille vähän kiinaksi. Ja mä sain kyllä siellä kaikkeni niin kuin näyttää itsestäni. Ja sitten, joo, otetaanpa sut tähän ohjelmaan.
Mielenkiintoinen hahmo.
Niin.
Joo.
Koska siinä oli putoamisekin lähellä. Tosi lähellä. Mä en tiedä, putositko sä jo kerran?
Mä putosin kerran. Niin. Mä putosin kerran.
Kyllä. Se oli ihan kauheeta.
Siis se oli aikamoinen matka kyllä. Oli kyllä. Mutta se oli mahtavaa. Ne kaikki haasteet teki just siitä sen mun jutun.
Niin. Ja sä olit, susta tuli kansainvälinen star.
Niin.
Ja kuulostaa siltä, että toi oli myös semmoinen niin kuin lähtö sinne tapahtui niin kuin flowssa sille, että piti tarttua siihen hetkeen, mikä siihen tuli ja niin kuin uskaltaa hypätä siihen tavallaan ihan tuntemattomaan.
Juu, ei siinä ehtinyt, niin kuin, ei pystynyt alkaa miettiä just järjellä, että onko tässä mitään järkeä, miten minä tämän nyt järjestän. Ei vaan, sinne piti vaan mennä ja sittenhän se olikin hullua, koska sitten kun se oikeasti alkoi se kisa ja mä pääsin aina eteenpäin ja yhtäkkiä mä muistan sen hetken, kun mulle vaan sanottiin, että sun pitää viikon päästä sitten asua Lontoossa. Mä, että hä? Sitten me niin kuin joudutaan vaan niin kuin muuttaa, että meillä ei ole mitään plääniä, ei meillä ole mitään. Me vaan yhtäkkiä niin kuin, mä muutan sen X-Factor-taloon ja Meri menee yhdelle meidän semmoiselle niin kuin ystäväperheelle asumaan, jotka onneksi, tämän kaad me sattui yhden tutut asumaan Lontoossa, niin se meni niille asumaan silleen, että mä oon varmaan täällä pari viikkoa. No eipä visti 4 kuukautta myöhemmin edelleen. Edelleen se Saara on siinä kisassa, mutta se oli niin kuin, se tapahtui kaikki näin. Ja yhtäkkiä me vaan asuttiin Lontoossa.
Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
Se oli aivan hullua.
Aivan hullua. Oliko sulla semmoinen fiilis, kun sä siellä esiinnyit suorissa lähetyksissä ja pääsit upeisiin produktuihin, että tää on oikeasti unta, että tää ei voi olla totta?
Se oli kyllä. Se niin kuin se X-Factor, ne live-lähetykset ja sen niin kuin siitä jälkeinen vuosi, se oli kyllä todella sellas niin kuin unen omasta aikaa, että siinä vaan kaikki vaan niin kuin tapahtui jotenkin. Se oli kyllä täydellistä.
Ja kun tuli mieleen, että kuinka paljon sä uskot, että oli vaikutusta sillä, että sä 10-vuotiaana sanoit itsellesi, että sä oot kansainvälinen tähti.
Aivan täysin. Mm. Aivan täysin. Siis se on ihan hullua. Ja siis mulla on näitä hulluja juttuja, kun siis vuosi ennen X-Factoria mä esiinnyin Andrea Bocellin kanssa.
Tämä oli se toinen tarina, minkä mä halusin.
Oliko? Olen puhuttu tästä.
Olen puhuttu, mutta tämä on niin ihana.
Siis joo, siis 2015... nämä on niin hulluja juttuja, mutta mä siis fiilistelin Andrea Bocellin videoita netissä ja mä olin silleen itselleni sanoin, että sit joskus kun mä laulan Andrea Bocellin kanssa, niin mä oon urani huipulla. Mä niin kuin ajattelin, että joskus siihen menee vielä niin kuin 10 vuosia. Joskus mä vielä laulan Andrea Bocellin kanssa ja sit mä olin vielä, että no annetaanpas tämän, niin kuin, se jää sinne unelmaksi näin. Sitten menee 1,5 vuotta, niin mun manageri soittaa, että Andrea Bocellio tulee maailmankiertueellaan Suomeen ja ne tarvitsi sinne duettopariin. Niin kuin, että, ja nuo järjestäjät miettivät, että sä oot niin kuin ainut Suomesta, joka pystyy, koska siellä pitää laulaa kuudella eri kielellä ja pitää laulaa klassista, pitää laulaa poppia ja kaikkia genrejä. Ja mä olin vaan silleen, oh my god, mun unelmakeikka tuli nyt, että onks mä nyt urani huipulla, että miten tää tuli nopeasti. Ja se oli muuten yksi semmoinen nyt kuuntelijoille tässä tärkeä, niin kuin, mullehan on aina sanottu, että Saara, että ei sun pitäisi laulaa eri kielillä ja eri genrejä, että keskity yhteen, että pitää niin kuin keskity yhteen genreen, että et sä voi olla poplaulaja, jos sä laulat klassista ja dididi. Ja siinä hetkessä mä olin silleen, että haha, että mä sain tämän keikan, mä buukkasin mun unelmakeikan sen takia, että mä aina lauloin myös klassista, että mä aina lauloin eri kielillä, koska mun unelma ei ollut päästä Ruisrockin lavalle, se ei ollut mun unelma. Ja siihen niin kuin ihmiset yritti, että sun pitää tehdä niin, että sä sit pääset niin kuin vaikka Ruisrockiin. Mutta ei, kun mun unelma oli päästä just Andrea Bocellin kanssa lavalle ja mä olin tehnyt kaikki ne asiat, niin kuin jotka vei sinne. Ja sit kun mä olin Andrea Bocellin kanssa siellä, niin sen jälkeen multa kysyttiin, että no kuka olisi se seuraava, kenen kanssa sä haluaisit laulaa. Ja mä sanoin, että no Adam Lambertin kanssa. Ja sit meni vuosi ja mä olin X Factorin finaalissa ja mulle kerrottiin 5 päivää aikaisemmin, että hei, sä laulat sitten 5 päivän päästä Adam Lambertin kanssa. Mä tämän mitä? Mä en tiennyt ja se oli niin kuin mun unelma, että jos mä pääsen X-Factor-finaaliin, kun siinä oli aina tämmöisiä duettoja, niin mä, että sit jos mä pääsisin, niin vähän olisi siistiä laulaa Adamin kanssa. Ja ne, en mä ollut sitä kellekään kertonut, mutta ne järkkäs Adamin sinne, kun ne ajattelivat, että me oltaisiin perfect match. Ja niin me oltiin, mutta siis, oota, miten mä päädyin tähän? Että jotenkin niin kuin, mikä sun kysymys oli? Mä en muista enää, miten me päädyttiin tähän, mutta jotenkin, ei kun sä kysyit, että tapahtuiko tämä, koska sä ajattelit olevasi kansainvälinen laulaja, joo, niin mä todellakin uskon just näin, että mä oon niin kuin koko ajan itselleni niin kuin luonut sitä tarinaa, että joo, mä laulan ton kanssa ja näin. Ja itse asiassa Hesari haastatteli mua silloin ihan X-Factor-taipaleen alusta ja ne kysyi, että no mitä sä luulet, miten sulle käy? Niin mähän iso otsikko Hesarissa oli, että tulen varmaan toiseksi. Ja tulin toiseksi.
Ajattele. Mitä semmoista menit sanomaan?
Ja kato, kun mä olin siihen asti tullut aina toiseksi kaikissa. Mä olin tullut Suomen Euroviisukarsinoissa 2 kertaa toiseksi, Voice of Finlandissa toiseksi, Talent Suomessa toiseksi. Mä aina tulin toiseksi, niin mä sanoin, mä tuun varmaan X-Factorissakin toiseksi. Tulin toiseksi.
Oletko nyt putsannut tämän jollain NLP-harkalla pois tämän?
Tänne tulen aina toiseksi. Mä oon sitäkin vähän käsitelty. Voisiko joskus niin kuin?
Niin.
Mutta toisaalta, kun se on niin hyvä. Se on niin hyvä tulla toiseksi.
No siis sehän on ihan mahtava. Ei siinäkään ole mitään vikaa. Sehän on loistava sija.
Se on tämmöisessä laulukilpailussa se paras sija.
Niin se varmaan on.
Sä et joudu siihen voittajan sopimukseen, mutta sä saat saman verran sitä niin kuin aikaa siinä telkussa.
Mä kuuntelen sua, Saara, tässä ja jotenkin tulee semmoinen olo, että niinku sulle on ovet avoinna ja mahdollisuuksia ja sä meet niitä kohti, sä uskot niihin ja ne vaan tapahtuu. Mm. Ja tätä niinku samaa energiaa toivoisi meidän työelämään muutenkin, että me saataisiin niinku tällä asetuksella jotenkin vietyä Suomea myös maailmankartalle. Näetkö sä jotain, mitä tälle voisi tehdä, koska tämä suomalainen meidän se tyyli tehdä ja jotenkin me ollaan aika semmoisia vaatimattomia ja vähän ehkä saatetaan vähätellä niitä omia unelmia helposti ja että ei myönny mitään. mitä sä tästä ajattelet?
Se on just noin ja se vaatii niin paljon sitä koko kulttuurin muutosta ja se ehkä näkyy kyllä jollain tavalla jo vähän nuoremmissa jotenkin, että semmoinen niin kuin muiden kehuminen on mun mielestä tosi tärkeää, koska kun sä kehut muita, niin tää tulee taas näin, kun mieli ja aivot ei tiedä, että kenestä sä puhut, vai jos sä kehut muita, niin sun mieli luulee, että sä kehut itseäsi. Se on aika jännää, koska mieli ei pysty niinku erotella sitä, että sä puhut jostain toisesta. Eli samalla tavalla, jos sä puhut jostain toisesta pahaa, niin sun mieli luulee, että sä puhut itsestäsi pahaa. Eli kehollisesti se menee niinku. Niin tietyllä tavalla se, että alettaisiin puhumaan hyviä asioita muista, niin samalla me puhuttaisiin siitä niitä niinku itsestämme. Ja jotenkin niinku semmoinen positiivinen kehä me tarvittaisiin ja itsetuntemus jotenkin niin kuin, tai itseluottamus kasvatettua. Ja jotenkin mä näen sen siitä, niin kuin siitä toisten niin kuin kannustamisesta tosi paljon lähtevän. Sen huomasi myös siellä Briteissä ihan superhienosti, niin kuin, että miten siellä ne kannusti ne laulajat toisiaan. Ja mä olin siellä siis tolleenko te toisille ne hurraatte täällä, että oho. Ja mun piti niin kuin todella niin kuin muokata niin kuin sitä omaa asetusta. Jotenkin se oli, mä olin ihan suomalaisena siellä silleen vaan näin hiljaa hissukkana. Sitten, ai täällä kannustetaan muita, oho. Ja, mutta ootapa sun kysymys oli se, että
työelämä.
Että työelämä.
Kulttuuri.
Niin.
Kyllä.
Ja ylipäätään semmoinen niin kuin, no just ne pehmeät jutut, ne se niin kuin luovuuden, intuition, että miten sitä saataisiin yhdistettyä siihen työelämään, koska loppupeleissä sitten se vaikuttaa siihen sun energiaan, millä sä teet. Ja se sun energia, millä sä teet, on se tärkeä juttu, mutta kun musta tuntuu, että Suomessa ei välttämättä arvosteta sitä, millä energialla sä teet, vaan ajatellaan vaan, että se vaan riittää, että sä niin kuin suoritat sen tehtävän, mutta ei jotenkin nähdä sinne syvemmälle, koska ne on välillä vähän henkimaailma-asioita, niin kuin oikeasti. Mutta mä niin kuin olen omassa elämässäni kokenut sen taian. Niin kuin mun koko elämä on ollut sitä, että kyllä mä voin sanoa, että mä elän vähän taikaelämää. Mulla tapahtuu aivan hulluja juttuja. Mutta se tulee siitä, että mä otan vastuun siitä mun energiasta. Ja mä niin kuin huolehin itsestäni ja priorisoin sen mun oman niin kuin sydämen äänen kuuntelemisen ja intuitio ja muun. Ja jostain syystä se nyt sitten toimii hitto aika hyvin. Ja mun mielestä jos joku toimii, niin silloin teen niin. Jos joku ei toimi, niin sitten pitää niin kuin olla valmis katsomaan ja tutkimaan, miksi tämä asia ei toimi ja mitä sille voisi tehdä. Että miten me sitten näitä pehmeitä juttuja sinne saataisiin sinne työelämään. Että se on kyllä iso aihe.
Varmasti ainakin tällaisten inspiroivien esimerkkejä ja tarinoiden kautta, koska se, että niitä tarvitaan, jotta osaa ottaa sitten askeleita samaan suuntaan.
Ja tuosta aika hyvän reseptin kerroit just se, että se on niin kuin kaikki. Ne on sun ajatukset, se energia, kaikki mitä sä teet. Niin kuin, että tavallaan se, ja itsestään vastuun ottaminen. Se on mun mielestä tosi tärkeä.
On ja sitten siitä, mitä tässä on kuunnellut, niin sä oot ton kehon maininnut tässä näin useampaan kertaan. Eli se, että jotenkin itse mä ajattelen, että meidän keho on vähän niin kuin semmoinen meidän antenni.
Kyllä.
Että miten hyvässä kunnossa se on ja miten tavallaan niin kuin, että sitä niin kuin pitää hyödyntää sitä kehoa myös. Ja siitä pitää pitää hyvää huolta. Ja se kertoo, kun sitä kuunnellaan.
Niin, ja kun siinä se lähettää meille koko ajan viestejä ja me kaikki itsenikin mukaan lukien niin kuin tosi paljon yrittää niin kuin, että en halua kuulla. Että vaikka keho sanoisi, että Saara, sulla on paska olo, niin yrittävä. Ei, kyllä tässä nyt vaan jatketaan niin kuin näin. Niin se on niin tärkeää opetella kuuntelemaan sitä. Ja koska se keho kertoo heti sulle, se ei niin kuin valehtele, että innostuksaa jostakin vai onko joku niin kuin ahistavaa tai ei kiinnosta. Niin kyllä se keho niin kuin kertoo. Ja sitä on niin helppo yrittää niin kuin olla kuuntelematta.
Kyllä. Ja se vaikuttaa myös, siis keho kertoo ja just se intuitio myös tavallaan ihmisestä. Että se saattaa antaa varoitussignaaleja, mutta ne on helppo laittaa silleen, niin kuin, että no ei tämä nyt mitään. Ja niin kuin molempiin suuntiin tavallaan me voidaan aistia, niin kuin millainen energia ihmisellä on ja mitkä sen ajatukset on niin kuin siihen yhteiseen missioon tai muuhun. Ja tuossa kun puhuttiin työelämästä ja siitä vastuunottamista ja muiden kehumisesta, niin miettii millainen, niin kuinka tärkeä on se työyhteisö. Tai mä oon ainakin itse huomannut, kun teen tapahtumatuottajan hommia, niin mitä innostuneempi meillä on se meidän porukka. Ja mä oon halunnutkin haalia myös semmoista tiimiä itselleni, missä on niin super innostunutta porukkaa. Ja me kuunnellaan asiakkaita ja me lähdetään niin kuin luomaan sille. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka huippuja juttuja tapahtuu. Niin kuin sanoit, että ihmeitä tapahtuu.
Niin tapahtuu. Mutta
se vaatii sen porukan, että siinä on niin kuin sellainen sama energia ja sama innostumisen meininki. Niin ja, tai jos mennään jollain mimmiporukalla mihin tahansa ja meillä on kaikilla huikeat energiat, kuinka monta kertaa meillekin on tarjottu jälkiruot ilmaiseksi ja tapahtuu tällaisia kyllä, ihania asioita. Me ollaan silleen, kysytään yhteen, että mitä täällä tapahtuu? Niin. Mutta kun se vaatii sen, että joka ikinen on siinä niin kuin korkeassa energiassa, kyllä, niin sanotusti. Niin, en mä osaa sitä muuten selittää oikein.
Niin kyllä mä usein omien asiakkaiden kanssa puhun siitä just, että seuraa sitä iloa, seuraa sitä liekkiä, intohimoa, mistä itse asiassa säkin puhuit tuossa, nyt kun sä kerroit siitä business-suuntauksesta nyt, että sä oot tosi liekeissä siitä kaikesta, mitä sä meet, niin se on asia, jonka ääreen varmasti kannattaa pysähtyä, että jos on elämässään jotenkin nyt vähän siinä kohdassa, että miettii mihin suuntaan on menossa, niin missä aistii sen semmoisen ilon virtauksen ja liekin.
Ja tuohon mä niin kuin jotenkin haluaisin sanoa niin kuin kuuntelijoille sen, että kun mä uskon tosi vahvasti siihen, että meillä kaikilla on se joku oma juttu ja oma intohimo, mutta että miten uskaltaisi niin kuin kuunnella sitä. Ja mä tulen nyt mieleen muutama esimerkki mun omasta suvusta, joka mun setä on taikuri. Ja kun se oli lapsi, niin sille sanottiin, kun se halusi olla niin kuin lapsesta asti, että hän on taikuri. Ja sille sanottiin, että kun ei semmoista ammattia ole olemassa. Ja sitten sanottiin, että minä olen taikuri. Niin. Ja hän on taikuri ja maailmanmestari taikuri ja edelleen taikuri. Ja mun serkku on vatsasta puhuja. Ja silleen, että ei se ole ammatti. No, mutta hän on vatsasta puhuja ja näin. Ja mun veli pelaa ammatikseen pokeria. Hän ei ole siis yläasteen jälkeen tehnyt muuta kuin pelannut. Hän on niin kuin Suomen mestari tämmöisessä Counter-Strike-tietokonepelissä muun muassa. Ja niin kuin, aivan tämmöisiä niin kuin periaatteessa ammatteja, mitä ei, niin kuin, mitkä ei ole, tiedätkö, missään opon niin kuin, kirjassa. Että hei, olen tietokoneen pelaaja ammatikseni. Niin tietyllä tavalla niin kuin,
vatsasta puhuja.
Niin tietyllä tavalla mä aina nostan näitä esimerkkejä sen takia, että mä uskon, että vaikka, mä aina annan tämän sama esimerkki, tai niin kuin mulle tulee tämä sama esimerkki mieleen, että vaikka sä, sun intohimo olisi kivien keräily ja niiden järjestely ja näin, ja tämä on musta niin hauska esimerkki sen takia, että mun serkku justiinsa oli silleen, että hän haluaisi vaan tehdä kivillä kaikki niin kuin kivikoruja ja muita. Että jotenkin, tiedätkö, että se niin kuin on mahdollista, jos sulla on se intohimo, on se mikä vaan, vaikka se vaikuttaisi ihan tyhmältä muiden mielestä, niin sä pystyt niin kuin nykyään kaikesta kyllä tehdä itsellesi ammatin, kun sä uskallat seurata sitä sun intohimoa, mikä se on. Ja kun se voi olla noin niin kuin random asia, kun vaikka mä rakastan kiviä ja mä haluan tehdä niiden kanssa töitä.
Kyllä, se on just näin. Ja tosi usein niin kuin, saattaa tulla, jos kuuntelee vaikka jotain podcast-jaksoa, missä joku kertoo unelmista, niin ajattelee niin, että no se on tolle mahdollista, niin. Mutta ei se ole mulle. Tämähän on se usein, mihin me pudotaan. Mutta ihanaa, että sä sanot tämän. Ja meillä jokaisella on ne ihan omat uniikit polkumme ja intohimomme. Että senhän takia tämä onkin niin kaunis ja upea kokonaisuus, että jokaiselle meille täällä on tilaa.
Kyllä, ehdottomasti on.
Ja nyt vaan rohkeasti kohti unelmia, koska kyllä mäkin olen monta kertaa kuullut ihmisiltä, että on siinä perus, vaikka niin kuin työ, ei se tarvitse unelmalla aina työ, mutta että on just tämä koruista tuli mieleen, että mullakin yksi ystävä, joka on tosi hyvä tekijän käsillä, että hän on aina halunnut olla korun tekijä. Ja mä tiedän, että hän on hyvin herkkä ja herttainen, että hänestä tulisi varmasti hyvä, mutta hän ei uskalla päästä irti siitä niin kuin tavallisesta, niin sanotusta tylsästä työstä. Niin jotenkin se tuntuu myös silleen, että voi vitsi, kun sulta löytyisi sitä rohkeutta siihen, koska mä tiedän, että sä olisit siinä huikeen hyvä. Niin. Että sitten on tällaista myös, mä toivoisin, että joku niinku rohkaistuisi ja innostuisi, koska silloin myös ehkä elämäkin tuntuu semmoiselta niinku seikkailulta ja mielekkäältä ja ihmeelliseltä.
Just näin. Ja mikä siistimpää, kun on, että on elämä, jossa saa kokea seikkailuja ja olla utelias ja katsoa, että minkälainen potentiaali itsestä lähtee. Mutta onhan se varmasti pelottavaa, jos siihen ei ole tottunut, eikä vaikka koe, että olisi semmoista jonkinlaista turvaverkkoa, vaikka henkistäkin turvaverkkoa, niin kuin, että jotka niin kuin tukee. Ehkä se just se muiden kannustaminen ja tukeminen tulee taas tässä niin uudelleen
se
esille.
On totta. Että joo, se on tosi tärkeä, mutta siihen voisit käyttää just jotain coachia tai muuta tukena, kyllä. jos ei ole siinä lähipiirissä niin. Vaikka semmoisia ihmisiä, ketkä kannustaisivat.
Mutta teidän suku on kyllä ihan käsittävä.
No, mä tiedän, se on aika outo. Niin kuin hyvällä tavalla.
Oulussa.
Niin. Mutta ehkä se on just vähän silleen, että kun on tietyllä tavalla se niinku leviää. Se semmoinen, niinku, että meidän suvussa se on ihanasti levinnyt se semmoinen, että jokaisella on tilaa niinku luoda oman näköinen elämä. Ja vähän niin kuin, että kaikki on mahdollista. Ja jotenkin se leviää ja mä toivon, että mä pystyn levittämään sitä nyt niin kuin mun, on ne sitten mun faneja tai kuuntelijoita tai ketä vaan, että niinhän se niin kuin vähitellen, tiedätkö, kun sä itse teet sen työn itses kanssa, niin se leviää siitä näin eteenpäin. Niin.
Se on just näin ja kiitos, että teet sitä työtä. Oletko tehnyt jotain sukututkimusta, että kuka se on ollut se ensimmäinen joku tämmöinen tyyppi teidän suvussa, joka on päättänyt, että kaikki on mahdollista?
Niin. No siis tietyllä tavalla niin kuin mullehän se näyttää, että se on mun ukki, joka on tietyllä tavalla, koska ne on kaikki tästä niin kuin mun isän, mun ukin niin kuin jälkeläisiä, ketkä tässä niin kuin sillä tavalla. Mutta sitten taas, kun mä oon lukenut vaikka, mun ukki on kertonut sen, hän on siis Viipurista sieltä lähtenyt evakkoon sitten tänne, niin tietyllä tavalla, kun mä luin ukin pientä tämmöistä kertomusta hänen lapsuudestaan, niin hän kuvailee omaa isänsä silleen, että että se oli niin mielikuvituksellinen ja taitava niin kuin tekee vaikka vaatteita, että vaikka oli tosi köyhiä ja kaikilla oli huonot vaatteet, niin heillä oli aina hienot vaatteet, kun isä ompeli ne itse ja teki. Ja tiedätkö, että varmaan se tulee jostain sieltä, mutta että kuinka pitkälle, voi että kun pääsisikin näkemään joka ajassa taaksepäin, että kuka siellä oli se, joka oli silleen, että no niin.
No, mutta mä jotenkin ajattelen, että kun paljon puhutaan niistä taakkasiirtymistä, että meille siirtyy näitä traumoja, mutta sieltä siirtyy myös voimaa ja sieltä siirtyy myös hyvää, että sekin kannattaa muistaa.
Just näin.
Olisitko sä pitänyt arvata, että sulla on tuota karjalaista verta?
No niin.
Tuommoinen hiljainen tyttö kun oot.
Tosi.
Hei, meillä alkaa aika loppumaan kohtaan aika viimeisen yhteisen kysymykseen, mutta kysytään vielä Saara tähän, että mistä sä tunnistat tärkeän unelman?
No se on sellainen, joka pysyy, koska mä oon hyvin innostuva henkilö. Ja välillä mä saatan hetken ajatella, että joku asia on mun unelma, kun mä heti innostun sille, oh my god, siistiä näin. Mutta kyllä se unelma on semmoinen, joka niinku jää muhimaan. Ja se pysyy siellä, se vähän niin kuin ei lähde pois. Vähän niin kuin tuon mun laulukoulu on semmoinen, että mä oon koko ajan ajatellut, että no, mä nyt hetken sitä teen, mutta ei se ei niin kuin lähde pois. Että mä oon, että oh, mä haluan niin kuin, tätä kehittää. Ja siinä pysyy se semmoinen joku liekki ja intohimo ja kasvun tunne, että haluaa sitä niin kuin kehittää. Että on se joku tommonen. Että se keho just se kertoo, että haluaa niin kuin lisää sitä.
Joo.
Wow.
Erittäin hyvä vinkki. Hei, viimeiseen kysymykseen. Kysytään sama kysymys kaikilta.
Okay.
Ja me vastataan Johanna kanssa ekaksi ja sitten sä saat saada vastata viimeiseksi. Niin,
en ole ehtinyt tätä miettiä kyllä, mutta ei ole varmaan Saarakaan.
No ei ole. Meillä viimeinen kysymys tänään on tämmöinen, että mikä on sun salainen unelma tällä hetkellä, Johanna?
Salainen.
Salainen,
niin,
kyllä.
Niin, tämä on vielä paha, että se on salainen.
Saara näyttää vähän kauhistuneelta.
Salainen, kun mä en ole yhtään salainen tyyppi, mulla ei mitään salaista.
Sama. Että tarkoittaako se salainen sitten vähän semmoista, että sitä ei uskaltanut sanoa ääneen, vai onko se sitten vähän semmoinen, niin kuin, mitä ei kehtoa sanoa?
Mihin raiteille me ollaan nyt lähdössä tässä vaiheessa?
Me voidaan lähteä aika monelle. Mutta siis mun unelmahan on ollut aina olla laulaja.
Oikeesti?
Se on se mun unelma.
Sun pitää tulla sinne mun laulukouluun.
No, mä todella tuun.
Oh my god.
Mä todella tuun. Eikö Anu tietää?
Mä en tiedä. Hän vetää karaokea kyllä niin, että oksat pois.
Mutta siis jokainen mun alakouluystävä tietää todellakin, kun niiltä kysyy. Ei tarvi edes kysyä, ne sanoo, että Johanna sanoo aina. Varmaan joka päivä. Me luokan opettaja tiesi ja Jonna Tervomaa oli silloin kova. Niin minä halusin lauleeksi. Mutta siinähän iski just tämä, että se ei ollut mikään oikea ammatti. Kirjoitin ystävänpäiväkirjaa, että se on laulaja, niin ei siihen aikaan, eikä ollut mitään laulukouluja. Kiitos Saara, että olet tämmöisen pistänyt, koska mä äiti pisti mut sitten sähköurkutunneille. Siinä oli niinku tämän sähköurkuopettajan mies oli laulaja. Että niin lähelle mä pääsin. Mutta en päässyt laulutunnille ja se kyllä pikkasen ärsyttää. Mutta musta tuli sitten juontaja aika lähelle. Mikrofonin varteen päädyin. Mutta se on mun todella, en tiedä onko se niin salainen, en mä sitä huutele enää. Mutta mä haluaisin osata laulaa tosi hyvin. Niin oon mä laulanut kuorossa ja kaikki, että se laulamisen riemu on kyllä ihan parasta. Tästähän tää tuli.
No.
Mä tuun Saara sun kurssille.
Jee.
Ihanaa.
Muusa taivaan nouseva tähti.
Vedetään sit duetto joskus.
Jossain. Joo.
Karaoke baarissa. Okei.
Ai että.
Anun vuoro.
Mä ehkä menen nyt, Saarakin taisi mainita tuossa, että ne tunnetilat on myös semmoisia jotenkin hyviä unelmia. Niin mä jotenkin olen tässä viime aikoina keskittynyt vahvasti siihen, että niin kun luon sellaista tunnetilaa, että on semmoinen niin kun kepeys ja vapaus ja on se sitten mitä tahansa taloudellista vapautta tai muuta. Ja sitten mulla myös on sen niin kun todennut, että mulla vaikuttaa myös se, että kun mun lähellä ihmisillä ja niin kun ylipäätään ihmisillä on niin kun hyvä olla, niin mulla on myös silloin aina niin kun tosi paljon parempi olla. Niin jotenkin se, että olisi niin kuin, en mä tiedä, tämä kuulostaa varmaan kauhean idealistiselta, mutta mä haluan nähdä enemmän semmoista hyvää oloa ihmisillä ja hyvinvointia ja kepeyttä ja huolettomuutta.
Sitä. Salainen unelma.
No mulla tuli nyt itse asiassa yksi hyvä mieleen, koska tämä on semmoinen unelma, mikä mulla oli tosi vahvana silloin, kun mä olin noin 15 silloin. Ja se on nyt tässä niin kuin jäänyt mun aikuisuuden niin kuin aikana jonnekin syrjään. Ja tällä hetkellä mä teen sellaista kirjaa kuin Tie luovuuteen. En tiedä, tiettikö sitä kirjaa, mutta siinä tehdään se 12 viikon semmoinen luovuusohjelma. Tehdään erilaisia tehtäviä.
Joo, Julia Cameronin kirja. Joo.
Kyllä, mä teen sitä just tällä hetkellä ja siinä oli yksi tehtävä, missä piti vähän höpsötellä ja kirjoittaa 5 eri ammattia, mitä niin kuin tekisi, jos olisi joku toinen elämä, niin sanotusti. Ja mulla oli siellä semmoinen, että mä perustaisin tällaisen jonkinlaisen niin kuin orpokodin, mikä olisi niin kuin koulu samalla. Ja sitten mulla yhtäkkiä tuli semmoinen niin kuin tunnevyöry, että niin, tämä on se, mitä mä haluan. Sitten mä niin kuin olin, että miten mä voisin sen nyt, niin kuin, mitä mä voisin tehdä nyt niin kuin jotenkin tunteakseni tota tunnetta. Ja mä tajusin, että mä haluan mennä vapaaehtoistyöhön jonnekin. Ja mä oon jo googlettanut, että mitä mä niin kuin haluaisin tehdä. Mutta mä haluaisin mennä noin vaikka kuukaudeksi jonnekin jotenkin nuorten tai lasten kanssa jonnekin. Ehkä Etelä-Amerikkaan, kun mä oon nyt opiskellut just Espanjaa, niin mä haluaisin espanjan kielellä päästä sinne tekemään niin kuin jotain tämmöistä vapaaehtoistyötä. Niin se on mun unelma tällä hetkellä. Mä innostun. Mulla tuli ihan semmoinen, niin kuin, että ai niin tietenkin, mulla on ollut tää silloin nuorena todellakin, että miten mä oon unohtanut tänne, että mun pitää päästä nyt ja näin. Nyt mä selvittelen sitten, että milloin mä lähden.
Ihanaa.
Mahtavaa.
Aivan mahtavaa.
Ja tässä tulee vielä jotenkin mieleen se, että useinhan se on niin, että ne unelmat on semmoisia, että ne niin kuin luo hyvää meille, mutta luo hyvää myös kaikille muille, että siitä myös tunnistaa semmoisen hyvän unelman.
Ja joo, tässä kun käytiin kaikkien salaiset unelmat näin julkisesti läpi, niin mitä olet Saara niin kuin unelma-ammattilaisena mieltä siitä, että pitääkö unelmat sanoa ääneen?
Mun mielestä se ehdottomasti vahvistaa sitä, koska kun sä sanot unelman ääneen, niin ensinnäkin muut pystyy auttamaan sua siinä. Ja se on tosi, tosi tärkeetä. Esimerkiksi nyt kun mä sanoin tuonne, että mä haluaisin mennä vapaaehtoistyöhön, niin mä ajattelin, että no ehkä siellä on joku kuuntelija, jolla tulee joku vinkki mieleen. Ja se voi laittaa mulle vaikka hisomessa, että ootko miettinyt tätä vaihtoehtoa. Eli kyllä, ehdottomasti sano ääneen. Ja myös kun sä sanot sen ääneen, niin siitä koko ajan lähtee ehkä semmoista pientä niin kuin pelkoa pois tietyllä tavalla, että se niin kuin normalisoituu, koska se on myös tosi tärkeää meidän mielelle, että asiat olisi niin kuin normaaleja meille. Eli ne meidän isotkin unelmat tuntuisi normaaleilta, koska normaalius tekee sen, niin kuin, että siinä ei ole enää niitä blokkeja ja vastustusta. Niin mitä enemmän sä puhut sitä ääneistä, normaalimmaksi se tulee sun elämään.
Just näin.
Niin se on tosi tärkeää. Ja se vahvistaa sitä sun itseluottamusta myös siihen unelmaan.
Vau. Wow. Vau, mikä unelmapodi, unelmajakso.
No kyllä, oli ihan unelmaa Saara, kun olit täällä meidän kanssa.
Kiitos, tämä oli aivan unelmallista.
Tämä oli mun ja Hanun unelma, että sä oot täällä.
Kyllä, oli.
Niin. Ihan, oli tosi ihana puhua näistä aiheista.
Sydämellinen kiitos meidän tämän jakson yhteistyökumppanille Familonille.
Lämmin kiitos ja kiitos hyvät kuulijat. Ihana, kun olette olleet kuulolla ja tosiaan meidät löydätte myös tuolta Instagramista ja LinkedInistä.
Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.